Os está connosco na emisora o alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leismíguez, para comentar o pleno ordinario que tivo lugar este luns. Moi bo día, alcalde.
Hola, bo día, Sara.
Pois queríamos falar, como decíamos, do pleno. Este pleno foi bastante especial porque, entre outras cousas, aprobáronse por fin os orzamentos que deran un pouco de debate no pleno anterior. Xa que, aínda que finalmente foron aprobados coa abstención da oposición, o Partido Popular criticaba unha serie de erros por parte do Concello. Cal foi exactamente o conflicto?
Bueno, se me permites antes de nada, pois gustaríame facer unha pequena puntualización e felicitar, como xa o fixen persoalmente, e máis no día do pleno, pois tanto ao Partido Popular, vale, porque foi o vencedor das eleccións autonómicas o pasado domingo nesa convocatoria electoral que houbo, e tamén, por suposto, pois o Bloque Nacionalista Galego, que para min foron os que, digamos, mellor resultado conseguiron digamos, a nivel de cifras, non? Das últimas autonómicas do 2016 a estas, non? E, por tanto, bueno, pois felicitalos ao que foi a maioría dos galegos, e por suposto da xente daqui do noso pobo, pois foi aplastante, decidiron nesas urnas que siga gobernando o Partido Popular en Galicia, por tanto, o noso recoñecemento e a nosa felicitación a ambos os dous, non? Despois, no tema do pleno, como tratamos outro día, bueno, xa falei nestes micrófonos, non, desas pequenas, bueno, deses pequenos fallos que había ou erros que había nese conformación deses orzamentos, non, que eran pequenos fallos, como dixemos ali no pleno, fallos de transcripción e de elaboración por parte de intervención, neste caso, que foi, bueno, o que imprimiu eses orzamentos no seu momento, e que faltaban non no resultado final do orzamento, que, como podemos ver, non varía en absoluto, é dicir, a partida final, a cifra total é a mesma que estaban nos anteriores orzamentos, simplemente que no momento de sacar ese borrador deses orzamentos, pois faltabanlle varias cousas por salir aí, non? Eran pequenas modificacións que había que transcribir, que xa estaban recoñidas dentro dos orzamentos, pero, bueno, que así o trasladamos, igual que fixemos, pois, na comisión informativa antes do pleno, que non eran uns erros grandes nin sustanciais para, digamos, non aprobar os orzamentos no seu momento, non? Eran pequenos fallos, bueno, pois, de transcripción, erros que podemos cometer calquera un de nós, e que non había problema ningún porque no programa que tiña feito o Departamento de Intervención no seu ordenador estaban contemplados sen maior problema, non?
Hai algún cambio salientable entre estes orzamentos e os de outros anos?
Sí, a ver, bueno, nos na partida de servicios sociais, concretamente, incrementase case en 300 e pico mil euros, un pouco vendo a previsión do que nos espera, seguramente, de aquí a un longo tempo, non? É dicir, non só este ano, senón de cara ao ano que ven tamén, non? É dicir, porque estes orzamentos, ontem o portavoz do Partido Popular criticábanos aquí de que chegaban tarde, vale? Pola situación que sufrimos durante estes meses e tal, non é que cheguen tarde. Eu recordo, nos anos que levo en política, recordo que os orzamentos de todas as corporacións que pasaron polo Concello e dos últimos equipos de goberno, sempre se levaron máis ou menos a mediados de ano. E non é pola situación solo do COVID-19 que nos levou este ano, sino que sempre lle explico o mesmo, e claro, moitas veces son descoñecedores da realidade que existe dentro do Concello. É dicir, os medios que temos, vale, o personal que temos e o traballo que teñen implícalle unha dedicación moi grande, evidentemente, e leva o seu tempo facer todo eso, leva o seu tempo facer os orzamentos, leva o seu tempo facer a liquidación, leva o seu tempo presentar as contas en plazo, e, por tanto, incluso podo poñer exemplo, que a mí non me gusta poñer exemplo tamén moitas veces do que fan os outros concellos, pero na maioría dos concellos moitas veces se levan tarde e se prorrogan. Por iso che digo que esa partida de servizos sociais que se incrementa, vendo un pouco pues esta situación que estamos atravesando e que vamos a atravesar ao longo deste ano e dos vindeiros anos, pois vendo que, evidentemente, os orzamentos van a estar prorrogados tamén, seguramente, ata mediados do ano que ven, pois, sufre un importante incremento porque entendemos que vai a ser necesario, non? Evidentemente, igual que outras partidas que despois, ao longo do ano, o Departamento de Intervención pode facer modificacións orzamentarias vendo a necesidade ou os gastos que vai habendo en cada unha delas para equilibrar ese orzamento, non?
Dende a oposición, o que propoñían era invertir máis en cohesión social e fomento do turismo e o emprego, e invertir os cartos que non se gastaron en festividades como San Cristóbal ou a Festa da Terceira Idade. Uh-huh. Pero o Concello prefira agardar un pouco. Por qué?
Home, porque mira, levámolo vendo ao longo destes meses, é dicir, isto, a situación é toda imprevisible, vale? Non podemos predecir o que nos vai a pasar pues, dentro dun mes, dentro de dous, dentro de tres, vale? Intentamos ir un pouquiño día a día, que a realidade que nos vamos atopando, moitas veces pois temos que rectificar certas decisións en base tamén a como se ven as cousas e a máis a como nos marcan as propias directrices tanto da Xunta como nos marcaban ata agora do Goberno Central. Non? Sí, é verdad que houve unha serie de gastos que este ano se aforraron, pero tamén hai outra serie de gastos moi importante que tivemos que afrontar e que estamos aínda afrontando e que nos van a vir en vindeiros meses. É dicir, nós agora mesmo pois tivemos que facer pois eso, inversións en adaptarnos a esta nova normalidade, en adaptarnos a esta nova situación, con compras de mamparas para o Concello, con compra de mamparas para o Centro de Saúde, con compra de unha serie de sillas para poder levar a cabo estas actividades do verán cultural, ou comprar unha serie de sillas, tema de xel, tema de mascarillas, tema de papel de bobina de papel para a limpieza de lugares e de campamentos ahora mesmo do Concilia, do Diverberán, o tema da piscina, pois houve que adaptarse a situación, houve que asumir e digamos que replantesar todo o organigrama incluso do persoal de limpieza para intentar cubrir esas pautas que nos marca a propia Xunta para poder levar a cabo nesas instalacións, por tanto, eso vai acarrear un forte gasto tamén ao Concello, non? Para poder levar a cabo esas actividades as que virán nun futuro que non sabemos aínda como van a ser. Nos, como eu dixen outro día no pleno, co tema de con un tema puntual que creo que falaremos despois, que se nos criticou, aínda estamos a día de hoxe esperando a que a Xunta de Galicia nos conteste, porque realmente son eles quen teñen que asesorar aos concellos e quen teñen que, digamos, marcar ese protocolo ante a crise sanitaria, ante a situación de pandemia que estamos atravesando, non? Nos mandáramos un escrito entre os distintos concellos, só falei aquí nestas emisoras, e aínda estamos esperando a día de hoxe. Por tanto, tuvemos que, digamos que, dar ese paso e asumir esa responsabilidade que realmente, pues moitas veces, como digo antes, podemos nos equivocar e temos que retroceder e coller outro camiño para intentar facelo da mellor maneira, non?
No pleno, dende o equipo de goberno, tamén se apuntou a que non se invertía máis en turismo porque Negreira está pendente de recibir unha partida por parte da Deputación da Coruña. Poderíanos adiantar algo?
Sí, pero o que falamos da Diputación da Coruña é unha partida, vale, para as pymes, pequenas empresas, autónomos, sector de comercio, eso, non? É unha partida, bueno, que extraoficialmente sabemos que vai vir para o noso concello. Evidentemente non sei cales son os requisitos nin as bases que van a ter que cumprir, é dicir, eso é como todo tipo de axudas, é como todo tipo de, digamos, de subvencións, non? É dicir, sale unha subvención, unha convocatoria, e leva unhas bases con uns requisitos que hai que cumplir. A día de hoxe non sabemos aínda moi ben cales son os requisitos que hai que cumplir. Nos, no momento en que nos lo confirmen oficialmente, daremoslle publicidade para que aquelas persoas, aquelas empresas, aqueles hosteleiros que poidan optar a esa convocatoria desa subvención, pois podan solicitala nos concellos. Van ter que ser a través dos concellos, pola información que nós temos, quen tramite esas axudas, non?
Outro punto que se aprobou por unanimidade foi a adhesión á Iniciativa Europea de Alcaldes para o Clima. En que consiste este proxecto e como vai afectar a Negreira?
Bueno, isto é un proxecto que xa hai moitos concellos adheridos desde fai varios anos, non? No tema do pacto, bueno, é unha firma, unha asinatura dun convenio, vale, para adherirse, donde despois temos que cumplir, evidentemente, con unha serie de requisitos. A vantaxe que pode ter é tamén que che dá pé a optar algún tipo de axuda ou subvención referente a esas bases do que se refire ese pacto, non? É dicir, todo o tema referido ao cambio climático, á reducción de emisións de CO2, campañas de concienciación hacia a cidadanía, distintos proxectos e distintos programas que se van poder levar a cabo, non? Como lle expliquei a uno pleno, durante os últimos anos, non xa durante a última etapa nosa como na legislatura que estivemos estes últimos 4 anos, sino xa na etapa anterior, onde estuvo gobernando o Partido Popular co PBN, é dicir, levanse cometendo pois inversións, de subvencións, de aforro enerxético, donde o cambio desa iluminación a LED pois tamén reduce esa emisión de CO2. Levanse facendo pois durante estes anos tamén compras de diferentes equipos que poidan tamén reducir esa emisión de CO2. Estamos agora mesmo, acabannos de conceder tamén unha subvención para a mancomunidade de concellos do Tambre dunha furgoneta para o servicio de alumeado, donde ese vehículo ten que levar unha etiqueta de ISO, donde conforme cumple con esa normativa tamén de reducción de emisións. Vehículos, teremos que ir adaptándonos no tema dos vehículos que poden ser híbridos, que poden ser eléctricos, que poden ser mixtos, é dicir, que poden ter distintas fontes de alimentación cada un deles, e que reducen esas emisións, non? Eso todo vai estar marcado por ese pacto a nivel europeo, é dicir, aí hai moitos concellos, hai moitas administracións, hai moitos fondos de FEDER e de outros lados que van a chegar aos distintos concellos e dos cales pois nos poderemos tamén aproveitar, e creo que todo o mundo temos que poñer un pouco da nosa parte para intentar combatir ese cambio climático do cal xa levamos anos, xa levan anos falando que se está producindo, non?
Pois outro punto un pouco conflictivo que quedou en riba da mesa foi o acordo coas traballadoras do servizo da axuda ao fogar. Cal é o conflicto? En que punto están as negociacións?
No, a ver, eu, o conflito non é que teñamos ningún conflito. As traballadoras do SAF no seu momento, unha vez que nos entramos o novo equipo de goberno aí no Concello, pois trasladáronos unha pequena inquedanza, que era a suba dese, bueno, dese salario que elas tiñan na súa nómina, non? Isto, eu, evidentemente, o outro día yo dixen ao portavoz do Partido Popular, creo que é un tema que temos que falar, sentarnos a falar, porque eles están, digamos, mal informados, non, polo personal que lle trasladou, imagínome que alguén do servicio da Axuda no Fogar, desas traballadoras, están mal informados da situación na que se atopan, non? É dicir, isto ven de moitos anos atrás, isto ven de unhas modificacións que sufriron nas súas nóminas salariais ao longo dos anos. Elas saben perfectamente. Bueno, elas realmente no servicio de Axuda no Fogar ahora mesmo hai 16 persoas, vale, que se foron incrementando ao longo dos anos. Inicialmente había 4, vale, 4 traballadoras que xa tiñan recoñecido ese quilometrase nesas nóminas.
Porque o problema na nómina é iso, é o quilometrase e o percorrido que fan en coche, que non o están cobrando agora mesmo.
Sí que o están cobrando. O que pasa é que non aparece como tal a nómina, pero sí que o están cobrando porque elas mesmas, no seu momento, anteriores alcaldes, se lle recoñecer ese quilometrase, vale, se lle dera un plus a maiores por ese quilometrase, que era para todas igual, vale, para que non houbera discriminación. Eu, personalmente, creo que máis xusto sería cada unha cobrar o quilometrase que se traslada, non? Pero bueno,
porque cada unha ten un percorrido fijo.
Cada unha ten un percorrido fixo, bueno, fixo,
bueno,
non o 100%, pero sí.
Hai unhas que sí fan máis quilometraxe que outras.
Exactamente, cada unha ten os seus usuarios e cada unha desplázase pois a X lugares do noso concello moi diferentes. É dicir, unha ao mellor fai pois ao mellor ao longo da mañán 50 km e outra fai 12, evidentemente, non? Pero sí está recoñecido ese quilometraxe, só que elas no seu momento pediron que ese quilometraxe se incluíra en nómina, vale? Para cotizar máis. Bueno, pois no seu momento se fixo eso. Agora volven a reclamar outra vez o quilometraxe que aparezca en nómina. As nóminas non se poden formar e deformar como nós queiramos, evidentemente. Por tanto, é un tema onde o Servicio de Intervención, no seu momento, tanto como Asesoría Xurídica, eu xa estive xunto ca Concelleira de Servicios Sociais en 3 ou 4 reunións con ela, se lle fixo unha proposta. En principio, a proposta que se fixera, elas aceptarna. Unha vez que se falou co Departamento Xurídico, vían que estaba ben a proposta, pero que había que darlle forma legal, vale, para, digamos, que quedara constancia e que o día de mañán non volvan outra vez a reclamar outra cousa, cando realmente, porque evidentemente, non, eles agora mesmo se están cobrando por encima do salario mínimo interprofesional que subiu nos últimos meses. Por tanto, quero dicir que, según a Asesoría Xurídica e ao Departamento de Intervención, o que estábamos facendo era chegar a un acordo con elas para, de alguna maneira, buscar a forma legal de que quede constancia dese incremento na nómina, ben sexa con un concepto ou outro, para que o día de mañán, pois, non volvan a reclamar eso, non? Por tanto, nós estamos traballando neso. Xa lle dixen que a nosa proposta era deixala encima da mesa porque estamos traballando neso. Evidentemente, eles trouxeron un pouco ao pleno, pois, imagínome, porque algunha traballadora do SAFI o trasladou no seu momento, non? Entón, bueno, non sei, un tema que estamos tratando e que a maior brevidade posible intentaremos sacalo adiante, pero as cousas hai que facelas con calma e ben feitas, intentar facelas polo menos ben feitas, que despois o día de mañán non volva a haber problemas con eses temas, non?
E parece que, segundo recolle o Partido Popular, tamén houbo algún tipo de queixas con respecto aos traballos prestados en domingos e festivos. A que se debe esta diferencia?
Mira, o tema dos domingos e festivos, como eu trasladei ao no pleno, realizas unha empresa privada, non? Unha empresa privada, porque evidentemente as traballadoras pasaríanse da súa xornada laboral semanal, non? Entón, bueno, desde fai anos hai unha empresa privada que leva con eses servicios tanto os fins de semana como os festivos, non? Nós somos coñecedores de que moitas veces hai problemas, son pequenos problemas, moitas veces tamén porque os propios usuarios tampouco a mellor non entenden e ese cambio que habitualmente, claro, a empresa pois só mellor manda unha persona, mañá manda outra, non? E os usuarios están acostumbrados a ter sempre aquela persoa de man, digamos, que xa coñece un pouco os intríngulos pois da súa vivenda, de como facerlle esas labores, non? Das costumes que ten cada un na súa casa. E claro, no momento en que lle cambias o persoal, no momento en que lle cambias eso, pois, digamos que sempre soen chamar ao Departamento de Servicios Sociais un pouco queixándose, non? De que están cambiando continuamente. Como lle dixen no pleno, que eles nos trasladaban de sacalo a licitación á empresa que nos conceda un mellor servicio, volvo a recalcar, eu creo que non é así. Eles están un pouco, neste caso, o portavoz onte, creo que se equivocou, non? É dicir, ti cando sacas a licitación, a concurso público, un servicio, evidentemente, primeiro, sácalo cun importe económico, non? Pódense presentar todas as empresas que queiran, nesa oferta ou nesa presentación, bueno, pois hai unha serie de, pois unha carta de presentación, unha programación dos traballos que teñen que executar, unhas horas que van a ter que cumplir, e cada unha desas empresas, evidentemente, vai a ofertar pois unha oferta económica á súa maneira, evidentemente, para coller ou non o servicio nese sentido, non? Eso non implica que a empresa que o colla vai a dar un mellor servicio, non? Moitas veces as empresas, sabemos que a empresa privada vai ao negocio, non vai a quedar ben cos veciños de Negreiro ou do outro concello, evidentemente. Cal é o problema? Que sacar a licitación un servicio solo para fins de semana e festivo, a maior parte das empresas non se van a presentar. Porque nós, repito, como lle dixen no pleno, estamos moitas veces tendo problemas para cubrir eses fins de semana e festivos con unha empresa, porque non lle interesa. Eles o queren é acaparar o negocio completo, que sería pois privatizar o servicio do SAF, como así lle preguntei ao portavoz do Partido Popular no seu momento, ali no pleno, non? Porque, claro, as empresas o que queren é o negocio. Sacar a licitación todo isto do servicio de axuda no fogar eso, pois, bueno, é moi fácil. Para nós, nos libraríanos de moitos problemas. É dicir, nos sacaríamoslo por un importe X, saliría a licitación pública, presentaríanse X empresas, e a que mellor oferta fixera levaría. Para min non é a solución. Por qué? Porque as empresas, repito, están para facer o seu negocio particular. Non están para mirar polos nosos veciños, nin están para mirar polos nosos usuarios. Por tanto, íbamos a ter máis problemas seguramente. E repito, este servicio é un servicio que require de moito traballo diario, de intentar compaxinar todos os servicios, todos os usuarios, todas as traballadoras, todos os horarios. Non está ao gusto de todos, evidentemente, porque, claro, a demanda de todos os usuarios sería pois que ás 10 da mañán ter a persona esa ali para facerlle, pois, ou mellor, para axudar a levantalos, para facerlle unha higiene, para facerlle un lavado, unha limpeza, pero é que a todos ás 10 da mañán é imposible irlle, porque senón teríamos que ter pois unha traballadora por usuario. Eso é inviable. E poño como exemplo, e creo que só falei aquí noutros momentos, as axudas que nos dá as distintas administracións para este servicio, e que critiquei no seu momento. A Xunta de Galicia, o Concello de Negreira, estálle pagando ahora a 9 euros, máis ou menos, 9 euros hora para cada un deses usuarios, é dicir, deses servicios que se están dando. A Diputación da Coruña está nos pagando, nas axudas e nas subvencións que nos está dando, está nos pagando a 12 euros, vale? E o personal do SAF está cobrando nos distintos concellos, e no noso non é dos que máis cobran, están cobrando entre 16 e 19 euros hora. Para que vesades un pouco, e para que vesan os nosos veciños, a diferencia entre as distintas administracións, o que nos axudan as distintas administracións. Esa é a diferencia. Por tanto, é un servicio que para nós é prioritario, creo que é moi necesario. Só teño dito aquí máis veces, o rural cada vez está quedando máis morto, está quedando máis envellecido, unha poboación moi envellecida, e que temos que darlle atención aos nosos veciños.
Pois tamén houve unha proposta de acordo por parte do Partido Popular para rebaixar as mensualidades da Escola de Música Municipal ao non poderse dar clases presenciais durante o confinamento. Cal é a postura do Concello?
Vamos a ver, nós no seu momento, como lle dixen outro día no pleno, volvo a reiterar aquí, creo que só falei máis dunha vez, todo tipo de modificacións que haxa que levar a cabo nas distintas ordenanzas que se queiran trasladar a facer, ben sexa bonificacións, ben sexa a suprimir temporalmente, ou o que sexa, como fixemos ca das terrazas, habías que levar a derogación en pleno, non? Como lle trasladei outro día ao portavoz do Partido Popular, eu entendo que a situación na que nos atopamos, pois durante estes meses de pandemia, é unha situación de incertidume, creo que el recoñeciuno claramente tamén ali no pleno, non? Aquí nos micrófonos, me parece. Por tanto, todo é imprevisible e oxalá puidéramos predecir o que vai pasar dentro de 2 meses. Por tanto, a nosa intención en a que estamos traballando era na de intentar axudar aos nosos veciños de cara o vindeiro curso, digamos, escolar, e vindeiro curso académico, donde se realizan ou se imparten todo tipo de actividades no noso concello. Chámese escolas deportivas, chámese escola de música, chámese gardería, chámese a piscina do verán de fora, vale? Porque, evidentemente, agora mesmo, nesta situación, e nunha crítica que se nos fixo tamén outro día polo tema da piscina, que creo que máis pa diante falaremos un pouco do tema, pois ao final non se podía levar a cabo, que simplemente era unha especie de, bueno, pois de cariño hacia os nosos veciños, non? Non sabíamos perfectamente que iso todo hai que derogar todas esas ordenanzas en pleno. Na escola de música, unha vez que falamos co director, vale, unha vez que se nos trasladou esa opción de facer ese servicio, que eles critican a calidade do servicio, evidentemente non é o mismo presencial que vía online ou vía Sky, como se estaba executando, pero que, bueno, dende a dirección da Escola de Música das propias clases de música por parte do director, se lle dou a opción tamén de que cada un se dera de baixo ou non dese, dese servicio, non? Evidentemente, eu creo que se se está partindo ese servicio, pois agora mesmo, se xa ou non mellor calidade, había que de alguna maneira, pois, ata que se derrogar esa ordenanza, había que evidentemente pois, facer afronta a eso. Eles falaban do tema de que se ao darse de baixa, pois podían perder a plaza de cara ao vindeiro ano, non? Eso, vamos a ver, evidentemente foi como lle dixen eu ali. É dicir, ante esta situación que estamos atravesando, hai pois moitas decisións que hai que tomar e que hai que modificar e que hai que asumir e que, por tanto, entendíamos que, se cadra o mellor aí, foi unha falta de comunicación. Entre, bueno, eles dixeron que os pais, ou algúns pais, lle trasladaran esa queixa. Eu creo que máis que algúns pais, creo que foi o propio concelleiro Fernando García, como así me dixo que lle chamara, pois o que traslade esas queixas, porque, como lle dixen eu, o normal era que eses pais se puseran en contacto co equipo de goberno, non coa oposición, porque se se poñen en contacto co equipo de goberno e nos trasladan esa preocupación, vale, se é así, nos puñeríamos en contacto co director da, da banda, co director da Escola de Música, e lle diríamos, mira, pois ao mellor a partir deste ano ou este ano non se pode facer eso ou non se pode aplicar o de que podan perder ou non, porque xa é unha decisión municipal, é dicir, eso está contemplado ou estaba, estabase executando así un pouco para garantir pois eses, ese, ese número de alumnos que incluso se, este último ano se incrementou ata 120 e pico, non? Por tanto, eu creo que non iba a quedar ninguén fora, non iba, non iban a aplicarse ese tipo de, bueno, de norma ou eso que había no seu momento, porque entendemos que a situación é distinta e a realidade é outra, non?
Pois mencionabas agora a piscina municipal, efectivamente continuou un pouco máis a polémica logo de presentar ao Partido Popular unha moción urxente que non foi aprobada polo Concello. Dende a oposición argumentan que se o PSOE o tivera falado antes con eles, se podería ter chegado a un acordo a pesar de non poder derogar ordenanza, como comentaba onte aquí na radio Rubén Suárez, que fixeron outros concellos como o de Oroso.
Sí, bueno, se, eles están sempre, sempre co mesmo de que si faláramos con eles, si faláramos con eles. Temos falado outras cousas con eles e ainda estamos esperando a que nos contesten. É dicir, eu puxen encima da mesa fai un ano un plan de incendios municipal que o outro día en pleno incluso nos dixeron que o podíamos levar adiante cando quixéramos. Nos mantemos reunións de vez en cuando con eles, non agora durante a pandemia, evidentemente non tivemos reunións, pero antes do anterior pleno si tivemos reunións. Tuvemos unha reunión donde incluso eles, bueno, pues neses pequenos fallos do orzamento que nos dixeron despois, daquela, no, polo menos non o viran ou non o quixeron decir, donde nesas reunións e nas comisións informativas, para eso están, para explicar e para preguntar tanto a nós como ao Departamento de Intervención de todo o que consideren oportuno. Por tanto, como lle dixen ao no pleno, nós temos reunións ou tivemos reunións para falar ese tipo de cousas. Eu creo que nunha reunión non hai que levar simplemente unha orden de puntos a tratar. É dicir, nunha reunión está para falar distintas cousas e para poñer encima da mesa distintas propostas. Por iso é que aí é onde digo eu que eles están facendo, bueno, pues están facendo o seu papel político, evidentemente, unha política un pouco de cara á galería, de cara a quedar ben, a ser unha política populista ou mellor para bueno, intentar sacar o seu rédito político, pero que, evidentemente, como así lle trasladei, e evidentemente non se aprobou esa moción de urxencia, porque sabemos que legalmente temos que derogala, como esta que estamos falando, da Escola de Música, ou outras que xa se derogou, como o caso das terrazas, e, por tanto, bueno, víamos que non era posible levar a cabo para este ano, non? É dicir, eso non só falamos, repito unha vez máis, de cara a facer bonificacións e a derogar algún tipo de ordenanza para axudar aos nosos veciños de cara ao vindeiro ano, vale? Porque este ano a situación pillounos a todos pois fora de lugar. Como lle dixen ali, nós hasta a última semana non sabíamos aínda se íbamos tomar a decisión de abrir a piscina ou non, por tanto, non estábamos pensando en derogar as ordenanzas, estábamos pensando en acudirlle da mellor maneira posible aos nosos veciños, en poñer eses servizos todos que pusemos en marcha ao longo destes tres meses de pandemia para poder salir da mellor maneira posible. Creo que máis ou menos así o fixemos e máis ou menos creo que na medida do posible e vendo os números de casos de infectados no noso concello, creo que o conseguimos cunha nota bastante alta. Por tanto, estuvemos traballando durante estes tres meses arreo para os nosos veciños, intentando poñer eses servicios todos en marcha que pusemos durante estes tres meses, como tema de levar os alimentos á casa, os medicamentos, os transportes de todos os traballos aos rapaces, o reparto de ordenadores que puseron tanto o instituto como o colexio ao servicio deses alumnos que eles consideraban oportunos, pois estivemos traballando neso. Por tanto, como aínda, repito, ata o día, ata a semana antes, non sabíamos se íbamos tomar a decisión de abrir a piscina ou non, evidentemente non sabíamos como tiñamos que afrontala, se íbamos a derogar a ordenanza para poñerla gratuita aos nosos veciños ou non. Eso todo de cara ao vindeiro ano, vámoslo a asumir, vámoslo a tratar e vámoslo a levar a cabo para que, unha vez que contemplemos todos eses gastos que se poidan ocasionar aos concellos, poidan beneficiar aos nosos veciños. Porque isto, o gallá me engañe, pero vai pa longo. Non remata dentro dun mes nin dentro de dous. Estámolo vendo o que está pasando noutros concellos, como pasou na zona da Mariña, e como está pasando que onte xa salían, pois, parece ser pequenos contaxios na zona de Santiago. Non? Isto vai pa largo. As consecuencias, primeiro, como dixen antes, temos que poñelas encima dunha balanza, é dicir, temos que mirar, por un lado, que é máis importante, a saúde ou a economía, e isto, agora mesmo, o problema é de saúde, pero nos vindeiros meses vai ser un problema económico.
O Partido Popular tamén presentou unha queixa polo mal estado de algunhas pistas e letreiros do municipio, ao que a alcaldía respostou que a lentitude nos arranxos das pistas era culpa do COVID e que tamén estaba des a buscar unha subvención que permitira cambiar todos os letreiros á vez.
Sí, bueno, a ver, non é que fora culpa do COVID realmente ese retraso, é dicir, eles saben perfectamente os medios que temos no noso concello, vale? Eles saben perfectamente que durante tres meses estivemos con servicios mínimos como así nos obligaba o goberno, é dicir, as directrices que nos marcaban de arriba, viñan traballar luns, mércores e venres, e estiveron tres meses facendo desinfeccións no centro de saúde, en supermercados, en farmacia, nas portas dos bancos, estiveron facendo traballos do reparto das mascarillas, estiveron facendo todos os traballos que na situación na que nos atopamos era urxente e primordial facer. Unha vez que isto se retomou, evidentemente que volvemos un pouco a esa normalidade, entre comillas, como digo eu, porque normalidade aínda non existe, ou creo que non debíamos de pensar que existe, porque realmente non existe, pois retomamos eses traballos todos de limpezas, de cortas, de bacheos. Esta mesma semana están bacheando, fai dúas semanas estiveron bacheando, e, por tanto, evidentemente, claro que hai pistas sin bachear, claro que hai pistas sin limpar, ou se mesmo ainda me trasladaban algúns veciños pois a limpeza nalgúnha parroquia que estes días vai haber festa, aínda que este ano, bueno, ante a situación que nos atopamos, digamos que non é a típica festa como había antes, pero, bueno, evidentemente, exixen e queren que se lle limpe tamén as cunetas pola súa parroquia. En eso estamos. Ahora mesmo acaban de darlle unha pasada a todo o concello, solo, nos arcéns, na parte baixa das cunetas, para que a xente pudera transitar con maior seguridade polos arcéns das carreteras e non tivera que ir enganchando nas ervas. E unha vez que agora se rematou con esa pasada prácticamente a todo o concello, están vindo de volta por aqueles sitios, como facíamos habitualmente, donde hai as festas patronais e as festas parroquiais, acometendo eses servicios de limpeza dunha forma máis integral, dándolle o taluz e dándolle as cunetas outra vez. Eu estive vendo estes días incluso algúns sitios donde fai un mes lle deron unha pasada, esa ten falta de darlle outra vez, evidentemente, porque o tempo que veu pois favoreceu tamén a crecida desa maleza, non? E o tema dos letreiros, vale, no seu momento eu xa expliquei ali que, evidentemente, houve cambios de algúns letreiros, pero que nós, como equipo de goberno, consideramos que o cambio tiña que ser integral en todo o concello. É dicir, unha vez que estivemos valorando, estivemos vendo, e temos contemplados pois, o número de letreiros que nos fan falta e cales están mal e cales están ben, consideramos que a inversión que temos que facer é unha inversión grande para acometer ese cambio integral e unificar, pois, de alguna maneira, con un modelo estándar todo o noso concello, non? Nos estivemos traballando en intentar buscar, de alguna maneira, algún tipo de subvención para evitar ese gasto que salira de outras partidas, ben sexa do orzamento municipal ou ben sexa de outras partidas de obras que mermara eses gastos de obras no outro lado, non? É que creemos que é prioritario, pois, como equipo de goberno, temos outras prioridades, que ao mellor estamos equivocados, pero, bueno, que nós temos que asumir, evidentemente, e así o fixemos, non?
Pois, con respecto ao anterior pleno, deronselle resposta tamén a dúas preguntas da oposición que quedaran pendientes. A primeira era con respecto ao Servizo de Transporte Público da Vila e ao estado da liña de autobuses. A resposta por parte do Goberno foi que esta é consensuada cos concellos limítrofes.
Sí, a ver, foi un pouco consensuada porque as liñas de transporte que chegan ata o noso concello e continúan, vale, afectábanos, bueno, pues, dende o concello de Santiago hacia Ames, Brión, Negreira e Santa Comba incluso, non? Bueno, pois, os distintos alcaldes tivemos varias reunións e, bueno, pois chegamos a un acordo de mandarlle, pois, a Asunta tamén bueno, sus herencias. Sobre todo aquí o que nos afectaba sobre todo moito era no tema dos servicios que están prestando uns autobuses con unhas características e con unhas deficiencias moi grandes, non? É dicir, xente que se nos queixaba, pois, que chovía incluso dentro dos autobuses, que quedaban tirados pola carretera cada 2x3, que había averías e que as rutas, pois, ao mellor, en distintas franxas horarias, van por un lado en vez de ir máis directo a Santiago como así requerían e tal. Como ben sabemos, pois, eso todo está contemplado ahora, licitado, repito, saliu a licitación no mes de marzo, creo que foi, antes do estado este da pandemia. Asunta, bueno, pues, estivo, digamos que, ocultando hasta pasar agora as eleccións. Agora, unha vez que xa pasaron as eleccións, sairán públicas esas concesións de todo ese transporte metropolitano, transporte do colexio, transportes adaptados que ten Asunta pa distintos servicios, e sairá público a licitación das distintas empresas que así se presentaron a ese proxecto de cubrir durante X anos o transporte metropolitano. Non se sabe moi ben quen van ser as empresas que vayan a cometer, pero, bueno, esas reclamacións están aí e entendemos que Asunto, pois, as terán en conta de cara a esa licitación nova que vai a surdir agora, non?
Pois a última pregunta tiña que ver coa grabación dos plenos, requisito indispensable a partir do ano 2021. Estase a traballar nesta forma de recoller actas audiovisuais? É complexo instalar este sistema de grabación?
No, a ver, complexo non. Evidentemente, iso, pues, evidentemente vai requerir un gasto máis tamén para o noso concello. Por tanto, non sabemos que a día de hoxe, ata 2021, como acabas de decir, non é obligatorio, vale? Entendemos que non é só facer un montaxe con distintos dispositivos para gravar só un pleno, non? Nos entendemos, de feito, estes días incluso vou a ter unha reunión que xa tiñamos programada antes do estado de alarma e tivemos que aplazala cos cinco alcaldes que formamos parte do edificio municipal do día de hoxe, do edificio do concello, que sabemos que é do partido judicial de cinco concellos, vale? Donde, pois, fai anos se lle trasladou a eses concellos a opción e a posibilidade, incluso outros gobernos do Partido Popular no seu momento fixeron e tampouco conseguiron, de conseguir que este edificio donde temos agora instalado o concello sea noso solo, sea do Concello de Negreira, non sea dos outros 4 concellos que formaban parte do Partido Judicial. E vendo esta situación que nos pasou agora mesmo co tema da pandemia e de que temos que adaptar, pois, o tema das distintas oficinas con mamparas, bueno, reorganizando un pouco os servicios e todo eso, vemos que ainda temos máis necesidade de facer unha reorganización de todo o concello e adaptación de todo o concello. E temos que invertir non só neso que reclama o Partido Popular, que é un tema principal que lles preocupa a eles, que é o tema de grabación dos plenos para acta digital, digamos, sino un solo tamén temos que facer para o tema das licitacións, mesas de licitación, donde habitualmente pois, o noso concello non só en vir presencialmente, non? Pero pois temos que prever eso de cara a un pouco as normas que nos van a poñer agora a partir desta situación e que, evidentemente, pois calquera empresa que se presente a calquer licitación que fagamos no concello teña que optar a poder, vía telemática, poder digamos, estar presencialmente nesa mesa de licitación, non? Por tanto, hai que facer unha serie de montaxe de equipos, de un televisor ou unha pantalla no propio salón de plenos para a xente que estea presente, unhas videocámaras, pois un equipo informático que se poidan conectar pois, vía telemática para poder realizar esas mesas de contratación, ou mellor, vía online, vía vídeo, vía Skype, e, por tanto, é un gasto importante que temos que asumir. Como temos de plazo ata 2021 para poder facer eso todo, pois, evidentemente, estamos mirando distintos orzamentos e estamos traballando neso.
Pois, Manuel Ángel Leis Míguez, alcalde de Negreira, moitas gracias por estaros aquí connosco. Hai algo máis que lle queira transmitir á ciudadanía?
Pois non, gracias a vos, en principio pois invitalos a que, bueno, nos distintos actos que estamos tendo ao longo desta semana, pois incluso outro día ao longo destas festas, digamos, pouco normais que tivemos o pasado fin de semana no noso concello, pero bueno, que estivo por aí pois unhas charangas, estuvo un concerto da banda municipal Ateneo aí na plaza do concello. Bueno, pois ante a situación que estamos vivindo, pois foi a verdade que bonito e emocionante pois poder ver os veciños do noso pobo pois bueno, guardando esas distancias de seguridade interpersonal e cumprindo coas medidas de seguridade que bueno, que as distintas administracións tamén nos trasladan e que todo mundo sabemos a día de hoxe, o tema de hixiene, o tema de distancia de seguridade, o tema da mascarilla. E bueno, a verdade é que foi emotivo poder ver aos veciños e sobre todo os rapaces desa banda, por exemplo, pois poder disfrutar de algo que lles gusta facer, como é o tema da música, e que se vía que tiñan ansias e gañas de poder facelo, non? Invitalos a que este vindeiro venres pois tamén veñan a este Nicra Rock, que agora se lles cambiou o nombre un pouco tamén debido a esta situación, pedirlle pois eso, maior colaboración, que entendan todos que a situación pois agora cambiou e que temos que, na medida do posible, polo ben de cada un, facer un exercicio de responsabilidade e colaborar na medida do posible para que eses contaxios ou ese rebrote do que se está falando que poda vir nos vindeiros meses pois non surda, sobre todo no noso concello, non? Intentar que evitar todo eso para non ter que lamentarnos despois. Eu entendo que a situación é complicada, que todo mundo queremos sair e volver a esa normalidade que non vai ser normal como era antes, evidentemente, pero bueno, que temos que adaptarnos á situación que nos tocou vivir e que repito, sobre todo que non pensen continuamente na situación que estamos vivindo, é dicir, sempre con esas medidas de seguridade, pero que poidan disfrutar pois, bueno, con estas novas normas de todos esos eventos que hai, non? Por eso invitalos a que o vindeiro e venres pois tamén se trasladen hasta ali ao Parque do Coto a disfrutar dese concerto, non?
Pois iso esperamos. Moitas gracias e moi bo día.
Gracias a vos.